14-31 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλησπέρα, αν και λίγο καθυστερημένα. Άλλη μια Τρίτη εδώ, αρκετά μετά το απόγευμα πλέον και λίγο πριν το βράδυ, έτσι όπως το έχουμε καθιερώσει. Με διάθεση εξαιρετική και με πολύ κόσμο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου αυτή τη φορά. Σήμερα μαζί μας, εκτός από τον κύριο Σέρις Λατούς που θα μας απασχολήσει έτσι με ένα αρθράκι περί από ανάπτυξης, είναι μαζί μας και η Ελένη και η Τασούλα και η Βασιλική και η Λίνα που μείναν από την προηγούμενη εκπομπή, καθώς και πάρα πολύ μουσική από όλο τον κόσμο, από Περού, από Ινδίες, από διάφορα μέρη που θα μας συνοδέψουν καθ' όλη τη διάρκεια. Εσείς μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 231-0, με κοίταξε Βασιλική με το βλέμμα αυτό το μέσα από τα γυαλιά που λέγανε και πριν τα κορίτσια, και 231-099-62-54, είτε μέσω από τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο site, δηλαδή στο www.1431am.org, όπου πάνω δεξιά βρίσκεται το contact καθώς και το φωναχτήρι, είτε τέλος, αν δεν μας έχετε κάνει ad στο MSS σας, είναι radio1431am@hotmail.com. Εδώ νομίζω χρήζει και ένα χαιρετισμό από τον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκεται εδώ. Πείτε τουλάχιστον ένα καλησπέρα, ρε κορίτσια, μια που είμαστε και πολλές σήμερα.
Καλησπέρα.
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 Ποπό. Απόψη μουσικής τουλάχιστον θα κάνουμε έτσι ένα ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκινώντας από εδώ από τα Βαλκάνια με τα Σκόπια νυν. Και έτσι, εκτός και μας φέρουν αλλιώς τα πράγματα, θα γυρίσουμε έτσι λίγο εδώ τριγύρω. Βασικός φιλοξενούμενός μας για απόψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο Σέρις Λατούς, ένας Γάλλος οικονομολόγος και φιλόσοφος, έτσι που πλησιάζει πλέον τα 70 του χρόνια. Βασικός εχθρός του καταναλωτισμού και της ανάπτυξης, προτείνει την οικονομική και ενεργειακή αποανάπτυξη, με έτσι βασικό του σλόγγαν την αποανάπτυξη με λιγότερο καταναλωτισμό και περισσότερη ποιότητα ζωής. Με μια παράλληλη έτσι τεχνολογική νηστεία.
Entra la tambora. No, señor. Esa sí es. Palma.
Ο Σέρις Λατούς, λοιπόν, ο οποίος θεωρείται και επιτεργάτης της ιδεολογίας που προλέγει το τέλος του καταναλωτισμού και την έλευση ενός στυλ ζωής που διδάσκει την εγκράτεια, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris Sudons και ως οικονομολόγος χέρι μεγάλης εκτίμησης, αν και ο ίδιος προτιμά να χαρακτηρίζει τον εαυτό του αντιρρησή ανάπτυξης. Το Το όνομά του έχει παγκοσμίως συνδεθεί με την έννοια της αποανάπτυξης και ο Λατούς είναι πεπισμένος ότι η κοινωνία που ζούμε είναι ήδη εντελώς ακατάλληλη για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας και χρειάζεται κατεπηγόντως να αλλάξουμε πορεία αναθεωρώντας το στυλ ζωής μας. Για να ξαναβρούμε τον ανθρωπισμό που σιγά σιγά χάνουμε. Δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος αυτοκίνητο ούτε κινητό και όσο μπορεί αποφεύγει τις πτήσεις με αεροπλάνο. Τον ρωτήσανε λοιπόν σε ένα αντίστοιχο άρθρο από περιοδικό, το οποίο και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, μιας και είναι αρκετά παλιωτεύχος, πώς πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη. Αν δεχθούμε λοιπόν ότι είναι σωστό να επιβραδύνουμε την ταχύτητά μας, ρωτούν του Λατούς, να περικόψουμε την κατανάλωση και να είμαστε ικανοποιημένοι με λίγα αντικείμενα, πώς μπορούν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, καθένας με τα δικά του συμφέροντα, φιλοδοξίες και εξαρτήσεις, που συχνά είναι ασυμβίβαστα, να πάρουν μια τόσο μεγάλη και σημαντική απόφαση? Και ποιος έπρεπε να κάνει το πρώτο βήμα, ο ΙΕ, οι κυβερνήσεις ή τα μεμονωμένα άτομα? Οι πιο σημαντικές αλλαγές, λοιπόν, μας λέει ο Λατούς, αυτές που αλλάζουν στα αλήθεια το ρου της ιστορίας, δεν είναι σχεδόν ποτέ καρπός μιας απόφασης. Αντίθετα, όταν αυτό συμβαίνει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσουμε στην απολυταρχία. Όμως, σκεφτείτε τη διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη χειραφέτηση της γυναίκας, τη βαθιά αλλαγή στη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών, τις κατακτήσεις στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων και το κράτος πρόνοιας. Όλες αυτές οι αλλαγές άφησαν εποχή χωρίς να είναι στην πολιτική ατζέντα κανενός κόμματος. Κανείς δεν αποφάσισε να αλλάξει. Συνέβη απλώς γιατί οι καιροί ήταν όριμοι και ο κόσμος έτοιμος. Οι νόμοι λοιπόν προσαρμόστηκαν σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο.
Soñaba con ser su rey, pero que negra tan mala no tiene credo ni ley. Ay, que la Ruperta ya se ha quedado.
Ruperta ya se ha quedado.
Mi prima Ruperta ya se ha quedado.
Ruperta ya se ha quedado.
Caramba, caramba, ya se ha quedado.
Ya se ha quedado.
Mi prima Ruperta ya se ha quedado.
Ruperta ya se ha quedado.
Caramba, caramba, ya.
Σύμφωνοι λοιπόν με όλα αυτά, όμως από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Οι κυβερνήσεις όλο τον κόσμο συναντήθηκαν το 2009 στην Κοπενχάγη και αποφάσισαν επιτέλους να μην κάνουν τίποτα. Όμως ενώ οι κυβερνήσεις χάνονται σε λέξεις, υπάρχουν χώρες και χωριά, όπως η Ιταλία, που ήδη εδώ και λίγα χρόνια έχουν αρχίσει να οργανώνονται για να μειώσουν την κατανάλωσή τους, ώστε να είναι έτοιμοι για τη στιγμή όταν θα έχουν εξαντληθεί τα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν πλέον το αυτοκίνητο και μετακινούνται με το τρένο ή με το ποδήλατο. Άλλοι που καταναλώνουν μόνο τρόφιμα που παράγονται στην περιοχή όπου ζουν, κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει και θελώς να διαδώσουν το πολιτισμό της υποανάπτυξης στους γύρω τους. Λοιπόν, τον ερωτούν, υπάρχουν ήδη κάποιοι που αποανοπτύσσονται. Όμως, πώς θα καταφέρουν οι σκαπανίσεις από ανάπτυξη να μην συντριβούν από αυτή την οικονομία? Για πολύ καιρό, όσοι επέλεγαν από ανάπτυξη δέχονταν δρυμία κριτική και περιφρόνηση. Ευτυχώς όμως, και σε αντίθεση με ό,τι πιστεύετε γενικά, ο καπιταλισμός δεν είναι κάτι μονολυθικό. Ταυτόχρονα, είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που αποτελείται από εκατομμύρια μικροσχέσεις, που έχει πολλές εσοχές, όπου μπορεί κάποιος να επιλέξει την αποανάπτυξη, διατηρώντας έναν πιο αποδεκτό τρόπο ζωής. Thank you. εννοείται λοιπόν ακριβώς με τον όρο αποανάπτυξη και γιατί είναι τόσο σημαντική? Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν θεμητό να υπάρχουν αμφιβολίες, όμως σήμερα δεν μπορούμε πλέον να κλείνουμε τα μάτια. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κίνδυνο πολύ σοβαρό, όχι μόνο για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και για την απώλεια της βιοποικιλότητας, την εξάντληση των φυσικών πόρων και την αποδυνάμωση της ίδιας ευτυχίας μας. Η αλλαγή δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά ανάγκη. Η αποανάπτυξη είναι μια λέξη. Ένα σλόγγαν, αν προτιμάτε. Αλλά ένα σλόγγαν απαραίτητο για να το αντιπαραθέσουμε με ένα άλλο: τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Γερπάτσε δά, καρνάν γανάν στερνερά. Γνάρ ταρνά, αχ πιούρ νερά, βίγγελί.
Εξηγήστε μας καλύτερα, το ζητούν. Η ανάπτυξη δεν είναι εξορισμού βιώσιμη. Δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να αποαναπτυχθούν τα πάντα. Θέλουμε να μεγαλώσει η χαρά της ζωής, η ποιότητα του αέρα και του νερού και η ευημερία που κατέστρεψε η κοινωνία της ανάπτυξης. Αυτό που προσπαθούμε να σταματήσουμε δεν είναι η ανάπτυξη καθ' αυτή, αλλά η οικονομία της ανάπτυξης. Αυτό το φαινόμενο καπιταλιστικής υφής που μας επιβάλλει ότι πρέπει να πλουτίσουμε, όχι για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, αλλά για να τροφοδοτούμε την επιβίωση του ίδιου του συστήματος. Η ανάπτυξη δεν εννοείται πλέον ως ένα μέσον, αλλά ως σκοπός. Τη δεκαετία του 50 και του 60 αυτό το οικονομικό μοντέλο είχε νόημα γιατί παρήγαγε ευημερία για πολλά άτομα σε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Όμως σήμερα καταστρέφει την ίδια την κοινωνική κατάσταση που κατακτήσαμε με τόσο κόπο. Η ανάπτυξη εξυπηρετεί μόνο τη διόγκωση των κερδών, την παραγωγή, την κατανάλωση, τη σπατάλη και τον εκφυλισμό.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo. Desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. A la playa yo quiero ir a bailar porque el DJ me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar porque ese niche, ¿qué cosa es, chica?
Chica Omara, ese niche lo que quiere es llevarte a bailar a la playa.
Pero Tete, es a ti.
No, 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 Omara, es a ti.
Estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 quizás. Thank you.
Η επόμενη ερώτηση που προκύπτει είναι πώς θα καταφέρουμε να παρνηθούμε την επιθυμία που είναι έμφυτη στους περισσότερους από εμάς να προοδεύσουμε, να αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο σπίτι, ένα καλύτερο μισθό. Και απαντάω, Σέρζ Λατούς, η κοινωνία μας είναι η πρώτη που ενισχύει αυτές τις επιθυμίες να αποκτήσουμε περισσότερα. Οι προηγούμενοι πολιτισμοί γνώριζαν και εκείνοι πολύ καλά αυτή την επιθυμία, όμως μπόρεσαν να τη χαλιναγωγήσουν γιατί ήξεραν ότι μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνη. Ο οδηγός μιας μοτοσυκλέτας στην Εθνική Οδό γνωρίζει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 50 μέτρα για να φρενάρει. Στην κοινωνία μας πόσα μέτρα χρειάζονται? Ευτυχώς η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι ένας μεγάλος ήσυχος ποταμός, αλλά προχωρά με ξαφνικές αναπηδήσεις. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει τις εξεγέρσεις στην Αίγυπτο και την Τινησία, για παράδειγμα? Έτσι λοιπόν, ενώ περιμένουμε να αποαναπτυχθεί ο κόσμος μας, τι θα κάνουμε με την ενέργεια? Μπορούμε να βασιστούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι όμως στις φρικτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στα τεράστια αιωλικά πάρκα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Ευρώπη. Το κλειδί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται στον τοπικισμό. Μια αιωλική εγκατάσταση και ένα φωτοβολταϊκό πάνελ μπορούν να προσφέρουν αυτονομία από το ηλεκτρικό δίκτυο σε ένα σπίτι ή ένα χωριό. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε αυτήν την ενέργεια και να τη μεταφέρουμε σε όλη την Ευρώπη. Κάθε περιοχή του κόσμου έχει ενεργειακούς πόρους που μπορεί να εκμεταλλευτεί, είτε είναι ο ήλιος ή ο άνεμος, η θερμότητα της γης ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, η πιο σημαντική πηγή ενέργειας είναι η εξοικονόμηση. Η Γαλλία θα μπορούσε να έχει την ίδια ποιότητα ζωής με σήμερα, καταναλώνοντας το 1/4 της ενέργειας που καταναλώνει. Όμως για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Πρέπει να αντιληφθούμε τα σπίτια και τα γραφεία μας με διαφορετικό τρόπο και να μετακινούμαστε λιγότερο. Ένας Έλληνας που η κοπέλα του είναι στο Λονδίνο, τι πρέπει να κάνει? Να την αφήσει και να βρει μια κοπέλα που ζει στη χώρα του? Ίσως θα φτάσουμε και εκεί. Πριν από 100 χρόνια η κατάσταση ήταν αυτή που περιγράφεται και κανείς δεν το έβλεπε ως υποχώρηση. Αν μπορούμε να προετοιμαστούμε με την αποανάπτυξη να συμβαίνει σταδιακά, οι δύο νέοι για τους οποίους μιλάτε θα μπορούν να βρουν μια λύση, ίσως πηγαίνοντας να ζήσουν μαζί στο Παρίσι. Και καταλήγει το άρθρο ρωτώντας τον Σέρζ Λατούς τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν αναγνώστη μας που επιθυμεί την αποανάπτυξη. Να ασχοληθεί με την προώθηση της ιδέας, γιατί εμείς μπορούμε να υιοθετήσουμε μια χρηστή συμπεριφορά, όμως δεν ωφελεί σε τίποτα αν οι υπόλοιποι ακολουθούν αντίθετη πορεία. Γι' αυτό ξεφορτωθείτε την τηλεόραση που καταστρέφει το περιβάλλον και το μυαλό και χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν λιγότερο, αν δεν μπορείτε να το πουλήσετε. Πετάξτε το κινητό, πρέπει να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την τεχνονιστία και κάποια στιγμή να πούμε φτάνει. Τι έχει να μας πει λοιπόν ο Σέρζ Λατούς στο τελευταίο του άρθρο προσφάτως σε ένα περιοδικό ελληνικό? Τώρα όλα τα υπόλοιπα έτσι χρήζουν περαιτέρω, με συγχωρείτε, επεξήγηση από τον καθένα ξεχωριστά ή ανάλυση δική του. Εμείς νομίζω στο στάδιο το οποίο βρισκόμαστε προφανώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε όλα αυτά που περιγράφει, αν θεωρήσουμε ότι τελικά ότι περιγράφουν ένα μοντέλο το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα χρηστικό για τον κόσμο μας. Αλλά εντάξει, όπως λέγαμε και προηγουμένως, κάποια προβλήματα από αυτά είναι κυρίως διαχειριστικά. Δεν θέλεις να μας πεις κι εσύ? Τώρα που τοποθετήθηκε σωστά.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι κυρίως διαχειριστικά προβλήματα.
Και προβλήματα έτσι λίγο ουσιαστικά πολιτικής.
Εντάξει, και κυρίως ίσως και περισσότερο τοπικής πολιτικής. Εντάξει, και αυτό που περιγράφει ότι έγκυται και λίγο στη συνείδηση του καθενός και κατ' επέκταση των υπολείπων, έχει ένα έτσι, σημείο αναφορά, σωστό.
Tú eres la estrella de mi cielo.
Αυτό που εννοώ είναι ότι με το θέμα πολιτικής είναι ότι δεν γίνεται να είμαστε ακριβώς το ίδιο και απλά να καίμε το 1 τέταρτο. Είναι το τι θέλουμε. Δηλαδή, αν προάγεται η κουλτούρα να έχω ένα κινητό, να έχω έναν υπολογιστή, να έχω ίντερνετ, να έχω τηλέφωνο, να έχω το οτιδήποτε και απλά να καταναλώνω λιγότερο, ουσιαστικά δεν θα σωθούμε, γιατί έτσι πως αναπτυσσόμαστε πληθυσμιακά πια και έτσι πως
σίγουρα όλα αυτά θα αυξάνονται ακόμα και αν δεν έχει ο καθένας από δύο κινητά, προφανώς.
Και έτσι πως αναπτύσσονται και χώρες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν και καλά αναπτυσσόμενες, φτάνουμε σε μια κατάσταση στην οποία, ας πούμε, τώρα θα καταναλώσουμε το 1 τέταρτο, αλλά σε 50 χρόνια θα φτάσουμε πάλι στα 4 τέταρτα.
Είναι μια πραγματικότητα. Άρα μάλλον τίθεται το ζήτημα του πώς ζυγίζεις τα πράγματα και αν τελικά έτσι στον έναν άξονα προτιμάς να έχεις μια μείωση της ενέργειας που καταναλώνεις, χάνοντας και κάποια έτσι από τα υπερβολικά προνόμια που σου προσφέρει κυρίως η τεχνολογία και το καθεξής.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προνόμιο, βέβαια.
Αυτό, εκεί νομίζω.
Να έχεις κινητό και να σου λένε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν ανέβει τα σωματίδια κατά πόσες φορές πάνω από το ανώτατο όριο για να είναι βιώσιμη η κατάσταση και πόσο θα το αντέξουμε αυτό για πόσο καιρό ακόμα. Ούτε το να έχεις το τρεχούμενο νερό στο σπίτι σου κάθε μέρα, αλλά οι σωλήνες να σαπίζουν και από το να μην σαπίζουν οι σωλήνες να το κάνουμε ιδιωτικό κλπ. Κλπ.
Νομίζω ότι εκεί έγκει τη ζυγαριά. Στο τι θα θεωρήσει ο καθένας ότι του είναι απολύτως αναγκαίο για να ζει και κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα, έτσι όπως έχουμε καλομάθει εντός εισαγωγικών, αλλά με εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στο περιβάλλον, στους οργανισμούς μας και το καθεξής. Ή για παράδειγμα, το πόσα πολλά σπίτια μπορεί να έχει κάποιος κόσμος, ξέρω εγώ, που ίσως να χρησιμοποιούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρα πολλά εξοχικά που χρησιμοποιούνται, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ίσως. Πολλοί τα χρησιμοποιούν για μια εβδομάδα ή οτιδήποτε άλλο και μένουν κατά όλη τη διάρκεια του χειμώνα χιλιάδες σπίτια παντού, έτσι απλά να βρίσκονται.
Απλά αυτή τη στιγμή η κοινωνία στηρίζεται πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ολόκληρος ο κλάδος, ο κατασκευαστικός, αν το σκεφτούμε έτσι, στηρίζεται στο ότι ο Έλληνας θέλει να έχει και τη μόνιμη κατοικία και το εξοχικό, ένα δεύτερο εξοχικό.
Ένα τρίτο εξοχικό.
Ένα σπίτι στο χωριό. Μια ανακαινισμένη, ξέρω εγώ.
Είναι μια πραγματικότητα. Τάπου. Αν και όπως βλέπουμε πλέον, όλα αυτά, ειδικά στην Ελλάδα, σε περιόδους κρίσης, όπως συνηθίζουμε λέμε. Και ο κατασκευαστικός τομέας έχει πάψει να λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, και γιατί δεν έχουμε λεφτά και γιατί πλέον πόσα πράγματα να χτίσει ακόμα. Δηλαδή, από την άλλη, σου λέγανε ότι για να βελτιώσεις το σπίτι σου ενεργειακά, τουλάχιστον έτσι, που τα μαθαίνουμε εμείς λίγο καλύτερα, και κάνεις μια καλύτερη επένδυση για να μην χρειάζεται να καταναλώνεις τόσο πολύ ρεύμα ή πετρέλαιο κ.ο.κ., χρειαζόταν επενδύσεις περισσότερα χρήματα, όπου πάλι θα τροφοδοτούσαν με τον τρόπο του στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά επέλεγες να μην το κάνεις για να κάνεις άλλα πράγματα. Είναι διάφορες επιλογές που βρίσκονται στη μέση και διάφορα επίπεδα συνειδητοποίησης, λογικά.
Και εντάξει, το οικιστικό είναι ένα θέμα. Αν το δούμε από την πλευρά των αμαξιών, πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσες εταιρείες στηρίζονται σε αυτό. Σέρβις, ασφάλεια, εμπόριο.
Νομίζω πάνω στο κάθε τι. Κυρίως τεχνολογικό, αλλά και ούτω καθεξής. Πες μας γι' αυτό που έλεγες για τα φωτοβολταϊκά.
Έλεγα ότι βγήκε μια έρευνα, νομίζω στη Γερμανία κιόλας, που μετά από αυτή την έρευνα που ήταν έτσι πιο ενδελεχής από τις προηγούμενες, βρήκαν ότι δημιουργούνται κάποια αέρια του θερμοκηπίου, κυρίως διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο μάλιστα δεν μπορεί να διαφύγει από την ατμόσφαιρα και αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου και το φαινόμενο προφανώς του θερμοκηπίου. Και εν τέλει παίζει όλη αυτή η στροφή που είχε γίνει προς τα φωτοβολταϊκά και αυτές οι επιδοτήσεις που δίνονταν και αυτά να πάρθουν σιγά σιγά πίσω, μιας που ίσως να αποδειχτεί λίγο πιο...
Ίσως τελικά να μην είναι τόσο ωφέλιμο όσο νομίζαμε.
Ναι.
Εντάξει, πάνω σε αυτή τη βάση, όπως έλεγε και ο Λατούς στη συνέντευξή του αυτή, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περιοχή έχει και διαφορετικές πηγές ενέργειας να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, πέρα, υποθέτω ότι μια μικρή χρήση φωτοβολταϊκών δεν θα τα πια και τόσο τραγική συγκριτικά με άλλα πράγματα. Ίσως η αιωλική ενέργεια ή η θερμότητα της γης και ούτω καθεξής συνδυαστικά να μπορούσαν να πετύχουν το βέλτιστο συνδυασμό.
Γενικά, από ό,τι φαίνεται, οτιδήποτε γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, όπως αυτά τα ολόκληρα χωράφια με φωτοβολταϊκά, όπως
τα αιωλικά πάρκα,
τα οποία βλάπτουν τη χλωρίδα και την πανίδα λόγω θορύβου και της λειτουργίας τους, εν τέλει, λόγω ακριβώς της μεγάλης χρήσης, να βγαίνουν και ενάντια σε μια περιοχή, μιας που δεν δημιουργούνται για να καλύψουν απλώς τις ανάγκες της, αλλά να διοχετευτούν έτσι
η ενέργεια και σε μεγαλύτερη περιοχή.
Εκτάσεις.
Μάλλον αυτό είναι το πιο λογικό, υποθέτω κι εγώ με τις λίγες γνώσεις που έχω, ότι έτσι ο βέλτιστος συνδυασμός σε μικρές ποσότητες από διαφορετική εκμετάλλευση πηγών ενέργειας να παίδει έτσι και για το περιβάλλον και ουσιαστικά για τη χρήση το καλύτερο
δέντρο. Και είναι και θέμα αλλαγής νοοτροπίας, δηλαδή δεν γίνεται να θέλουμε να είμαστε ακριβώς όπως είμαστε τώρα, όταν για να είμαστε όπως είμαστε τώρα κάποιοι λαοί, κάποιες ομάδες, κάποιες χώρες ολόκληρες απλώς υποφέρουν και λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν είναι ουσιαστικά ίση με εμάς. Δηλαδή δεν γίνεται να τους αντιμετωπίζουμε ως τους εργάτες για να είμαστε εμείς
καλύτερα. Ως παγκόσμιους εργάτες.
Τους παγκόσμιους εργάτες.
Του περιβάλλοντος. Ναι. Είναι το κλασικό αυτό, οι αγορασμένες περιοχές σε ποσότητα εκπομπών από εργοστάσια και ούτω καθεξής, ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν βιομηχανία, ας πούμε, αυτή για να αναπτύξει μεγαλύτερη βιομηχανία κάποια άλλη περιοχή του πλανήτη και ούτω καθεξής.
Σήμερα κιόλας άκουγα ότι επειδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά έχει χτυπήσει την Ταϊλάνδη, στην οποία υπάρχουν τεράστια εργοστάσια από τις μεγαλύτερες εταιρείες όπως είναι η Sony, ας πούμε, η Honda και κάποιες άλλες, που έχει πλημμυρίσει η Bangkok εδώ και τόσους μήνες ουσιαστικά, και δεν περιμένουν να γλιτώσουν, και έχουν αυξηθεί οι τιμές πάρα πολύ στα προϊόντα που παράγουν αυτές οι εταιρείες, και έχει πέσει και η κατανάλωση. Σκέφτονται τώρα να φτιάξουν ένα δίκτυο ώστε να μην πηγαίνουν αυτές οι χώρες στα εργοστάσια τους, αυτές οι εταιρείες στα εργοστάσια τους, σε χώρες οι οποίες πλήττονται από την κλιματική αλλαγή. Που κυρίως αυτές οι χώρες είναι Νοτιοανατολική Ασία, που έχει πάρα πολύ φθηνά μεροκάματα, και να κάνουν μια στροφή προς ενδιάμεσες χώρες ουσιαστικά, που δεν έχουν πληγή ακόμα και είναι φθηνές.
Άρα να προχωρήσουμε έτσι την πνευματική καταστροφή σταδιακά. Να σταματήσουμε από κάπου αλλού, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποια άλλη περιοχή.
Γενικά όπου πλησιάζει η κλιματική αλλαγή έντονη, θα φεύγουμε.
Να την μεταφέρουμε και κάπου αλλού μαζί μας, λέει. Θα φεύγουμε από εκεί, πηγαίνουμε αλλού. Πλέον τα φθηνά εργατικά χέρια θα είναι, ας πούμε, Μέση Ανατολή.
Μα αυτό τώρα δεν είναι ούτε βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε, καλά, πολύ μακριά από την από ανάπτυξη, αλλά δεν είναι και, δεν έχει και προοπτικές. Δηλαδή, ποιες είναι οι προοπτικές, να μεταφέρεσαι μέχρι πότε?
Μέχρι να μεταφερθεί, να καταστρεφεί όλη, έτσι.
Μα είναι πεπερασμένες και οι εκτάσεις και το δυναμικό και όλα.
Είναι μια πραγματικότητα, αλλά γενικά έχει, νομίζω, ο άνθρωπος αυτή την τάση να πιστεύει ότι έτσι μπορεί να επεκτείνεται πάπυρον. Να πιστεύει ότι έχουμε ακόμα περιοχές να καταστρέψουμε, ας πούμε, εντάξει, να μας πάρει καιρό. Είναι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και της αθανασίας που πιστεύει ότι έχει, έτσι, και της κυριαρχίας του πάνω σε όλο τον πλανήτη.
Εντάξει, εγώ. Μας έχουν καταστρέψει. Τι λες τώρα?
Ε?
Μας έχουν καταστρέψει, λέω.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, μπορώ, εντάξει, δεν με πειράζει να πάω να καταστρέψω και μια άλλη περιοχή που είναι και πολύ μακριά από μένα. Δεν με πειράζει, το κινητό μου θα το έχω κανονικά. Θα είναι και iPhone, πώς τα λένε αυτά, που είναι και σούπερ στις δραστηριότητες που προσφέρει.
Απλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τόσο μακριά από εμάς αυτό το πράγμα.
Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Είναι έτσι.
Οι κινήσεις γίνονται, ξέρω εγώ, να δημιουργηθούν αντίστοιχα πράγματα και σε εμάς. Και όταν λέω εμάς, λέω στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση του νερού, μεταλλαγμένα, ιδιωτικοποίηση του ρεύματος, το ένα, το άλλο, τα πάντα. Έλεγχη ηλεκτρονική σε κάθε συναλλαγή, κανένα δικαίωμα για έμπρακτη αλληλεγγύη, αν το πάρουμε έτσι.
Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση που ξεκινάει όταν αρχίζεις να βλέπεις ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι εμπορεύσιμο γύρω σου. Δηλαδή από εκεί και πέρα, τελεία, δεν νομίζω πως υπάρχει. Είναι η τεράστια συζήτηση αυτή που βλέπεις ότι προφανώς ούτε το νερό σου, ούτε η πηγή ενέργειας και ούτε καθεξής, ούτε οι υπηρεσίες που σου προσφέρονται, προφανώς και είναι όλα εμπορεύματα.
Ήδη λέει σε μερικές χώρες στην Ευρώπη απαγορεύεται να έχεις, πώς το λένε, ένα κήπο που να καλλιεργείς τα λαχανικά σου. Δεν θα έχεις αυτό.
Αλήθεια?
Το δικαίωμα.
Ναι, αυτό το γνωρίζω, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Με την έννοια ότι πρέπει να έχεις συγκεκριμένους σπόρους για ό,τι κάνεις. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, το σπόρο από γενιά σε γενιά. Ενίοτε και γενετικά,
ναι,
τροποποιημένους, οι οποίοι να μην μπορούν να αναπαραχθούν, ξέρω εγώ, να μην είναι στήρι. Και όλα αυτά στο όνομα του ελέγχου για την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ναι, είναι, και εγώ τώρα που το λες, το άκουγα τις προάλλες, ότι αν πάρεις σπόρο για μια εσοδιά, ας πούμε, δεν μπορείς να παράγεις εσύ το σπόρο, αλλά πρέπει πάλι να πας να πάρεις τον ίδιο σπόρο από την πηγή που τον πήρες και να ξαφυτέψεις τον καινούριο και ούτω καθεξής, για να είναι θεωρητικά ο ίδιος ελεγχόμενος.
Αυτό στην Ινδία που έχει εφαρμοστεί από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, οι περισσότεροι θα την ξέρουν, αλλά δεν θέλω να την αναφέρω. Γενικά είχε ως αποτέλεσμα, επειδή οι καλλιεργητές παίρναν τους σπόρους αυτούς, οι οποίοι ανά 2 χρόνια έπρεπε να ανανεώνονται, και για να λειτουργούν αυτοί οι σπόροι και να σκοτώνουν τα ζυζάνια, εφόσον δεν κάναν πλέον τις παραδοσιακές τους καλλιέργειες και να αυξάνεται η παραγωγή, έπρεπε να παίρνουν συγκεκριμένα λιπάσματα. Εν τέλει, λόγω χρεών προς αυτή την εταιρεία, είχαν αρχίσει να αυτοκτονούν κατά χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες οι Ινδοί καλλιεργητές, και είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό. Τότε δημιουργήθηκε, νομίζω, και η Τράπεζα Σπόρων που υπάρχει, που μαζεύει τους σπόρους από παραδοσιακές καλλιέργειες, και όσοι θέλουν να καλλιεργήσουν με τον παραδοσιακό πάντα τρόπο, όχι αυτόν με τις αυξημένες παραγωγικές ικανότητες, αυτές που βγάζουν μεγάλη σοδιά, να μπορεί να προμηθεύεται από εκεί. Και νομίζω στην Αφρική τώρα κυρίως το χρησιμοποιούν αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
Εμείς σας βάλουμε και λίγη μουσική στον διάμεσο να μην σας ζαλίζουμε και θα επανέλθουμε.
Que o amor aguçar-te e o engenho fiz do amor o meu cavalo a lazão. O punhal era a paixão para te ferir de repente. Fiz do amor a minha estrela do mar que brilhasse devagar para te acudir na
Και όσο εσείς ακούγατε ένα πορτογαλικό φάδος, εμείς συζητούσαμε παράλληλα πίσω τα μικρόφωνα όσον αφορά και αυτό που συμβαίνει τώρα. Και λέγαμε ότι στις πόλεις τώρα, εάν συμβεί αυτό που περιμένουμε ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν είναι και πολύ μακρινό πλέον το σενάριο, να μην υπάρχει πλέον καθόλου χρήμα να κυκλοφορήσει ώστε να μπορούμε να ζήσουμε. Δεν έχουμε καμία τεχνογνωσία, ούτε καν ιδιοκτησία γης, δεν πάμε καν εκεί, ούτε σπόρους, ούτε μέσα, ούτε γνώσεις, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε τουλάχιστον τρώγοντας οτιδήποτε. Και καταλήγουμε και εκεί σε αυτό που αναφέρει και ο Λατούς στο άρθρο του, ότι ας πούμε υπάρχουν κάποιες πόλεις, χωριά που έχουν μπει λίγο σε αυτή τη λογική και αρχίζουν να καλλιεργούν, να δημιουργούν τέλος πάντων τους δικούς τους τρόπους αυτοεξυπηρέτησης, ας το πω έτσι τώρα πρόχειρα, ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορούν να επιβιώνουν σε περίπτωση. Τέλος πάντων, που τελειώσουν είτε οι πηγές ενέργειας είτε το οτιδήποτε. Αλλά δεν μας βλέπω και πολύ κοντά σε αυτά τα σενάρια εδώ, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και σε εμάς, ειδικότερα σε νεότερο κόσμο, να δημιουργείται και η ανάγκη και η επιθυμία για δημιουργίες έτσι πιο μικρών συνεταιρισμών διαφόρων ειδών. Είτε και είχαν δημιουργηθεί και αρκετά παλιότερα ανταλλακτικού εμπορίου και υπηρεσιών και.
Ανταλλακτικού, χαριστικού.
Όπου.
Εμπορίου, βέβαια.
Ναι. Εμπορίου, τέλος πάντων, για να καταλάβουμε τι.
Αδιαμεσολάβητου.
Αδιαμεσολάβητου και ούτω καθεξής. Νομίζω πως θα γίνει τώρα και μια στροφή από κάποιο κόσμο λίγο περισσότερο στην καλλιέργεια και αυτά. Είτε για τρόφιμα και ούτω καθεξής.
Το θέμα είναι αυτό της της αλληλεγγύης. Της κοινωνικής και δεύτερον να ξεπεραστεί αυτό το θέμα με το κέρδος. Όσο πιο πολύ παράξω, τόσο πιο πολύ θα κερδίσω.
Αυτό δεν νομίζω πως είναι και πολύ εύκολο να ξεπεραστεί, βέβαια. Έτσι.
Καλά, προφανώς, δεν ξεπερνιέται εύκολα. Παίζει ανάγκες να μας κάνουν να το ξεπεράσουμε. Έτσι πως πάνε τα πράγματα.
Ίσως και όλες όταν θα φτάσουν και οι μεγαλοβιομήχανοι και ούτω καθεξής σιγά σιγά στα οριακά τους ίσως. Ή τουλάχιστον οι μικρότερες βιομηχανίες και τα λοιπά, να μπουν σε μια διαδικασία τουλάχιστον επιβίωσης.
Η αποανάπτυξη ουσιαστικά, εγώ έτσι όπως την καταλαβαίνω, αυτό το πράγμα είναι. Να σε νοιάζει η επιβίωση στα στενά πλαίσια της κοινότητας που είσαι. Με την έννοια ότι δεν κοιτάς να ξεπεράσεις αυτό που σου χρειάζεται. Να γίνεις κάτι και καλά μεγαλύτερο και κάτι κερδοφόρο. Το κέρδος είναι, ας πούμε, ότι ζεις εσύ και γύρω σου καλά, σε ένα επίπεδο.
Αυτό θα ήταν εξαιρετικά ιδανική περίπτωση, βέβαια, μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια. Τώρα, κατά πόσο θα μπορούσε μια κοινωνία δομημένη έτσι, ίσως να ισχύσει και αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξαφνικά θα γίνει έτσι να πάμε εξ ανάγκης, κατά πάσα πιθανότητα, που θα μπορούσε να οδηγήσει τα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτήν.
Απλά να μην είναι πλέον αργά. Να είναι αναστρέψιμο, ξέρω εγώ. Η βλάβη που δημιουργείται στους βιότοπους, η βλάβη που δημιουργείται, ξέρω εγώ, στον αέρα που αναπνέουμε, στο οτιδήποτε, να είναι πλέον αναστρέψιμη. Δηλαδή έχουμε καταστρέψει το Λεμαΐδα, Κοζάνη και Περίχωρα για να έχει
σίγουρα
ρεύμα η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι...
Καλά, εκεί δεν είναι μόνο έχει καταστρέψει. Δηλαδή και πέρα από την άποψη περιβάλλοντος που τους άλλους μας ενδιαφέρει, εκεί είναι καταδίκη η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή υποθέτω ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αποθώντας το βέβαια μακριά από το μυαλό τους στο βάθος, γνωρίζουν ότι υπογράφουν την καταδίκη τους.
Έχουν γίνει και έρευνες στην Αμερική, θυμάμαι, διάβαζα παλιότερα, ότι τα παιδιά που μεγαλώναν στις μεγαλοπόλεις είχαν γύρω στο 30% μικρότερη χωρητικότητα στους πνεύμονες λόγω του αέρα που αναπνέανε από τα παιδιά που μεγαλώνανε στην Ήπεθρο, την Αμερικάνικη αντίστοιχα. Και είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, νομίζω ότι δεν κάνουν κάτι για να το αντιμετωπίσουν, το αντίστοιχο.
Δεν νομίζω κιόλας. Είναι από αυτές τις έρευνες που βγαίνουν, λες έτσι. Νομίζω και πολλοί από εμάς το κάνουμε ούτως ή άλλως. Λες πω, πω, κοίτα να δεις, ξέρω εγώ. Και πάει, φεύγει. Ισχύει. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι από εμάς που καθόμαστε αυτή τη στιγμή που τα συζητάμε ενδεχομένως, πόσο μάλλον οι υπόλοιποι που βγάζουν και κέρδος από αυτό, απλά το βάζουμε λίγο έτσι στην άκρη του μυαλού μας, σαν σε μια πληροφορία, ας πούμε. Ότι αυξάνονται τα σωματίδια, αυξάνεται εκείνο, αυξάνεται άλλο, μειώνεται το ένα, μειώνεται το άλλο. Αλλά...
Εντάξει, δεν είναι μόνο πληροφορίες. Άμα σκεφτείς την αύξηση του καρκίνου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχές της Ελλάδας, άμα σκεφτείς πόσο αυξάνονται λόγω του τρόπου ζωής τα εμφράγματα, πόσο αυξάνεται η παχυσαρκία στα παιδιά, χίλια δυο πράγματα, ας πούμε, τα οποία επηρεάζουν όχι απλώς την ποιότητα ζωής,
την ίδια τη ζωή,
την ίδια τη ζωή μας.
Ναι, αλλά δεν βλέπω και πουθενά, ας πούμε, και στις περιοχές αυτές που λέμε, που οι άνθρωποι το γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι τραγικά για αυτούς εκεί, να συγκινούνται ιδιαιτέρως, να συγκινούνται.
Ουσιαστικά να προσπαθούν
να κινηθούν σε μια αντίθετη κατεύθυνση.
Μια εξαγορά, δηλαδή σας δίνω θέσεις εργασίας.
Αυτό μπορείς να ζήσεις για τα επόμενα χρόνια, ας πούμε, να θερέψεις την οικογένειά σου και αυτά, αλλά τώρα τα πόσα χρόνια θα είναι αυτά.
Ομοίως με τα μεταλλεία χρυσού, ας πούμε, στην Χαλκιδική, που έχουν βγει οι περιβαλλοντικές μελέτες που λένε ότι μολύνεται ο υδροφόρος, έχουν ένα φράγμα εκεί πέρα, μια λίμνη στην οποία τα βαρέα μέταλλα και διάφορα άλλα είναι πολύ ψηλότερα.
Πολύ ψηλή περιεκτικότητα, ναι.
Και παρόλα αυτά, επειδή έχουν τάξει στην πλειοψηφία του κόσμου θέσεις εργασίας και τους λένε ότι εντάξει, πόσο πιθανό είναι να πάθετε κάτι.
Αυτό είναι, παίζεις εκεί λίγο...
Παραπληροφόρηση γενικά.
Όχι μόνο παραπληροφόρηση, αλλά προσπαθώντας να μπεις και στη θέση ενός ανθρώπου που θα πήγαινε να δουλέψει εκεί, σου λέει ότι άμα είναι να πεθάνω από την πείνα και να μην έχω θρέψει την οικογένειά μου, ξέρω εγώ, τουλάχιστον τώρα έχω δουλειά και έχω να φάω. Τώρα είναι μεγάλο δίλημα το τι θα κάνεις και πολλές φορές τα λέμε και έτσι εύκολα εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι μεγάλο δέλεαρ το να μπορείς, ας πούμε, να ταΐσεις τα παιδιά σου δουλεύοντας κάπου.
Είναι,
βέβαια, τα παιδιά
αλλά...
που θα ταΐσεις ενδεχομένως να μεγαλώσουν και να έχουν χίλια δύο πράγματα. Αλλά εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι πάλι αποθείται κάπως στην άκρη του μυαλού σου, ότι τουλάχιστον τώρα, ρε παιδί μου, είναι καλά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο αυτό το στοίχημα.
Είναι εκβιασμός.
Περί από ανάπτυξης λοιπόν ξεκίνησε ο λόγος, έτσι με αφορμή ένα άρθρο του Σέσλε Τους σε ένα περιοδικό ελληνικό και με διάφορες προεκτάσεις που προκύπτουν ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μας και παγκοσμίως και τοπικά. Είναι αρκετά διαφορετικά πράγματα, ειδικά όταν έτσι το χαρακτηρίζει και ο ίδιος φιλοσοφία, ως νέα φιλοσοφία τέλος πάντων, τη φιλοσοφία της αποανάπτυξης. Είναι, έχει προφανώς και μέσα τα ιδεολογικά της χαρακτηριστικά και το καθεξής, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο μυαλό οποιοδήποτε ανθρώπου έτσι από το πουθενά από μόνο του. Θα έχουμε και στην πορεία σε επόμενη εκπομπή λογικά έτσι και μια φίλη και τέλος πάντων αρκετά τέλος πάντων που κάνουν στην πολιτική φιλοσοφία τους διάφορες μελέτες πάνω στις νέες αυτές φιλοσοφίες και στις μεθόδους, και είναι αρκετά πρόσφατη φιλοσοφία, δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχει βρει ακόμα έτσι χώρο, ούτε καν έχει πολύ ακουστεί σαν όρος. Όπως και σήμερα άκουσα, αυτό τελείως παρενθετικά, ότι έχει αρχίσει να υπάρχει και το κίνημα του μεταναρχισμού, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή με κάποιον άλλο που το μελετά επίσης. Αλλά είναι αυτό που έλεγες και πριν, ότι έτσι ένα κίνημα τέτοιο από ανάπτυξη σε περιέχει πολλά ιδεολογικά στοιχεία μέσα, στα οποία πρέπει να συμφωνείς ή εξαρχής ή τουλάχιστον να συμβαδίζουν σε ένα βαθμό με το σκεπτικό σου μέχρι στιγμής, ώσπου να πεις, ξέρω εγώ, ότι δεν με νοιάζει να έχω τρεις υπολογιστές και τρία κινητά και να είμαι fancy που λένε, από το να, ξέρω, να ζω καλύτερα ή να έχω... Μέσα στη θεωρία του ούτως ή άλλως υπάρχει και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, να επιστρέψουμε σε όλα αυτά τα μοτίβα που έχουμε αρχίσει να ψιλοζαυλακωνόμαστε με όλη αυτή την τεχνολογία, που πόσα κινητά, πόσες τηλεοράσεις, πώς να λειτουργήσει και αυτό το μυαλό, το καημένο μετά. Βλέπει.
Δεν είναι, νομίζω, γενικά να φοβάσαι την τεχνολογία και να επιστρέψεις σε μια κατάσταση πριν 200 χρόνια. Είναι απλά να ξέρεις μέχρι πόσο σε βοηθάει και σε κάνει πιο καλά με τον εαυτό σου και τους γύρω σου και πόσο σε τραβάει πίσω. Δηλαδή, να μην χάνεσαι γενικά στο τεχνολογικό θαύμα, να ασχολείσαι με το πόσο αυτό σου χρειάζεται και πόσο...
Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, σίγουρα.
Ναι, αλλά να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Δηλαδή, για να κάνουμε εμείς τη ζωή μας πιο εύκολη, κάποιοι άλλοι, ας πούμε, υποφέρουν ή έχουν γίνει σύγχρονοι.
Αυτό νομίζω ότι και ο όρος που λέει και ο Λατούς, η τεχνονιστία εντός εισαγωγικών, είναι έτσι πάνω κάτω αυτό που περιγράφεις και τώρα. Μια μειωμένη. Να μειώσουμε λίγο τη χρήση όλων αυτών των πραγμάτων στο βαθμό που μας είναι απαραίτητα και που μας βοηθούν να ζούμε πιο άνετα, πιο ολικά και αυτά. Δηλαδή, δεν θα καταργήσουμε όλα τα μεταφορικά μέσα ξαφνικά και θα πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια, αλλά δεν θα έχει και ο καθένας 5 αυτοκίνητα διαφορετικά με την περίσταση να το ταιριάξει με το τσεντάκι του, ας πούμε.
Το θέμα δεν είναι να σου λείπει κάτι. Το θέμα είναι να ξέρεις πόσο το χρειάζεσαι. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Δηλαδή, πόσο χρήσιμο είναι πια να έχουμε 2 κινητά ή 2 υπολογιστές ή οτιδήποτε. Αυτό το καινούργιο που έχει βγει που είναι μια σκέτη οθόνη αφής. Πώς το λένε?
Α, το iPad είναι αυτό?
Ξέρω εγώ, τάμπλετ.
Κάτι τέτοιο το σπαμπ που τα έχει όλα σε ένα νοικοκυρεμένο που λένε.
Δηλαδή, τόσα πράγματα υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα οποία...
Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, άσχετο, είμαι τελείως αντίθετη σε αυτό που έχει βγει που παίζει το ρόλο του βιβλίου, αλλά είναι μόνο μια οθόνη.
Δεν διαβάζεται αυτό το πράγμα, νομίζω.
Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά φαντάζεσαι να μην μπορείς πλέον να πιάνεις το βιβλίο έτσι να το δώσεις, να σημειώσεις κάτι στην άκρη του, να μην μυρίζει έτσι αυτή τη μυρωδιά που έχει να...
Αθλειότητα.
Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν κάνουν ουσιαστικά τη ζωή μας πιο εύκολη. Άλλο το να μπορείς να επικοινωνήσεις, ξέρω εγώ, μέσω ίντερνετ, μέσω Skype και όλα αυτά και φθηνότερα και με ανθρώπους από όλο τον κόσμο και το καθεξής. Και άλλο να φτάσεις στο άλλο άκρο που να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις 5 λεπτά χωρίς το κινητό σου και να πρέπει τα βιβλία σου να τα διαβάζεις εκεί γιατί είναι έτσι, έχει στυλ.
Χάνεται η καθημερινή επαφή και η συνέπεια στα ραντεβού χάνεται και πολλά πράγματα.
Αυτό ξαναπέστω. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε στις 8.30 ώρα εκεί. Τέλεια. Τώρα πηγαίνει κάποιος στις 8.30, ο άλλος παίρνει επειδή έχει την πολυτέλεια. Έχει την πολυτέλεια να το κάνει, ξέρω εγώ.
Πάρει ένα τηλέφωνο.
Ναι. Ή ξέρω εγώ, φτάνει ο ένας και λέει: άντε, θα αργήσεις. δεν μπορούμε καν να μπούμε, ας πούμε, να καθίσουμε στο καφέ που έχουμε δώσει ραντεβού, να περιμένουμε τον άλλον 10 λεπτά.
Και προφανώς η τεχνολογία χρειάζεται σε μεγάλες αποστάσεις. Να είναι ο ένας, ξέρω εγώ, στην Αμερική, ο άλλος στην Ελλάδα. Υπάρχει προφανώς ανάγκη και σε βοηθάει να ανοιχτεί σε πολλά πράγματα. Και οι πληροφορίες που παίρνουμε πλέον και η ενημέρωση είναι τεράστια. Αλλά θεωρώ μέχρι ένα σημείο.
Βέβαια, και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι συζήτησης όσον αφορά τις πληροφορίες, γιατί πλέον είναι τόσες πολλές που πολλές φορές και πολλοί κόσμος καταλήγουμε απλά να βλέπουμε τις πληροφορίες έτσι και τις προσπερνάμε στα daily news που λέμε, ξέρω εγώ, κοίταξα τι τρέχει σήμερα στον κόσμο και αυτά, και να μην παίζουν κανένα ρόλο ουσιαστικό.
Η πληροφορία γενικά, εγώ θεωρώ,
υπερπληροφόρηση
είναι σημαντική, είναι δύναμη, είναι σημαντικό,
είναι
να
πάρα πολύ σημαντικό.
Τι γίνεται οπουδήποτε, ας πούμε, σε ενδιαφέρει. Το θέμα είναι η άχρηστη πληροφορία, η ψεύτικη πληροφορία, η διαφήμιση πληροφορία, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία μπλέκονται στην καθημερινότητά σου από παντού και καταναλώνουν και ενέργεια.
Είναι όλα αυτά που έχουμε μπλεχτεί, είναι ένας μεγάλος φαύλος κύκλος. Ξεκινάς και δεν ξέρεις που καταλήγεις ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε χωρίς κινητό. Πλέον πρέπει να τσεκάρουμε τα mail μας κάθε τρεις και λίγο. Πάρα πολύ χρήσιμο το mail. Είναι πολύ χρήσιμο το τσεκάρουμε. Μετά, αν μπεις, το κλασικό που μπαίνεις στο ίντερνετ και ξεχνάς να βγεις γιατί η μία πληροφορία σε πετάει στην άλλη. Να δω και αυτό, να δω και εκείνο. Τελικά έχεις καταλήξει ότι έχεις χάσει, ξέρω εγώ, τρεις ώρες από τη ζωή σου. Κοιτώντας έτσι άχρηστες πληροφορίες, θα μπορούσε να δεις ένα φίλο, να διαβάσει ένα βιβλίο, να ακούσει λίγο μουσική.
Να επεξεργαστείς τη μία πληροφορία από αυτές που πήρες.
Και αυτό, δηλαδή. Και εγώ νομίζω πάρα πολλές φορές θα διαβάζω πάρα πολλά πράγματα και αυτά περνάνε έτσι απλά από μπροστά μου. Δεν κάθομαι να σκεφτώ και τίποτα έτσι ενδελεχώς και να δω πώς θα το βλέπα κι εγώ. Βλέπεις την πληροφορία. Συμβαίνει αυτό, ωραία. Τελειώσαμε. Πάμε στην επόμενη είδηση. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτό που έλεγες και πριν. Να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, βέβαια, έχουμε αναλώσει πολύ τη συζήτηση στην τεχνολογία, που είναι και πολύ βασική, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, να τη χρησιμοποιούμε μέχρι εκεί που μας είναι χρήσιμη, κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και το καθεξής. Και όχι.
Γενικά, η αποανάπτυξη και η ανάπτυξη είναι οικονομική όρη ουσιαστικά. Δημιουργήθηκε αυτή η φιλοσοφία πριν 150 χρόνια, 200, πόσα ήταν, ότι με τη συνεχή ανάπτυξη το ανθρώπινο γένος πλέον θα πάει μπροστά. Και θα κερδίσουμε και θα
εξελιχθούμε
εξελιχθούμε και οτιδήποτε. Και εν τέλει απλώς έχουμε φτάσει μερικά χρόνια μετά, μερικές δεκαετίες ας πούμε, να βρισκόμαστε στο κενό. Δηλαδή να βλέπουμε τον κρεμό μπροστά μας και να μην μπορούμε να το σταματήσουμε. Γιατί αυτά η οικονομία είναι ανεξέλεγκτη. Με την έννοια του ότι έχει αυτό το απρόσωπο γενικά χαρακτήρα, το ότι δεν είμαι εγώ που το κάνω αυτό, είναι το κεφάλαιό μου, ή δεν είμαι εγώ που το κάνω αυτό, είναι η τάδε εταιρεία που...
Και χάνεις λίγο το μπούσουλα μέσα σε όλο αυτό.
Ακριβώς, όπως είναι το χρηματιστήριο τροφίμων που έχει οδηγήσει στη λιμοκτονία χιλιάδες κόσμου, ολόκληρες χώρες γενικά, στην Αφρική, εδώ, εκεί, όπως είναι το εμπόριο του πετρελαίου, ας πούμε, το χρηματιστήριο του πετρελαίου, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες, σε πάρα πολύ κόσμο κλπ. Όπως είναι χίλια δυο πράγματα, ας πούμε.
Όπως είναι ότι τα χάνεις το υπερπολιτελές σπίτι σου με τα τζακούζι και την υπερκουζίνα και το καθεξής, να πέφτεις σε κατάθλιψη γιατί έχεις ξεχάσει πώς μπορείς να ζήσεις με ένα απλό ντους και το φαγητό σου, το καθημερινό και το καθεξής. Είναι και αυτό ότι πλέον έτσι πως έχεις μάθει να ζεις με όλα αυτά, φτάνεις και λίγο στο να μην μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι μπορείς να ζήσεις ποιοτικά και όμορφα με τα έτσι λίγο πιο απαραίτητα. Το βλέπεις και σε πολύ κόσμο τώρα, ειδικά με την οικονομική κρίση, αυτό ξεφεύγει λίγο από τη συζήτηση, αλλά βλέπεις ότι αυτοί που πλήττονται κυρίως ψυχολογικά είναι αυτοί που έχουν μάθει με υπερανέσεις που ξαφνικά το τις παίρνουν και δεν έχουν που να σταθούν συναισθηματικά κυρίως, που να πατήσουν, δεν έχουν στήσει ένα...
Η κρίση βέβαια δεν είναι από ανάπτυξη, είναι ουσιαστικά υποτίμηση, έτσι. Γίνεται υποτίμηση...
Είναι ανάπτυξη για άλλους.
Του εργατικού δυναμικού, του βιωτικού επίπεδου, του οτιδήποτε.
με υποτιθέμενη παράλληλη υποτίμηση και των τιμών, ξέρω εγώ, που πρέπει να δώσεις για το κάθε αντικείμενο, ώστε να φτάσουμε στα ίσα μας. Αλλά ναι, προφανώς, είναι ανάπτυξη για κάποιους.
Ή αυτό το ότι πλέον οι υπερπληθώρα υπηρεσιών που προσφέρονται, που πλέον, ας πούμε, βλέπουμε ότι γίνονται παντού υπερπροσφορές και υπερεκπτώσεις και ούτε καθεξής, ουσιαστικά δεν βελτιώνει όλο το επίπεδο ζωής, γιατί δεν μειώνει, ας πούμε, τη χρήση της βενζίνης που θα χρησιμοποιήσουν όλοι για να πάνε σε βιωτικά πράγματα, ενώ δεν θα μειώσει την τιμή του πετρελαίου που θα το χρησιμοποιήσουμε όλοι, δεν θα μειώσει βασικές μας ανάγκες, απλά θα υποτιμήσει άλλα προϊόντα που υπερπροσφέρονται, αλλά... Και πάρα πολλοί κόσμος είχε ποντάρει και εκεί για να βγάλει και έτσι και το κέρδος στο παραπάνω, να έχουμε 23 φαρμακεία και 18 κομμωτήρια σε μια γειτονιά μερικών εκατοντάδων ανθρώπων.
Μα αυτό είναι, ότι ο κόσμος απλά έχει οδηγηθεί πλέον στη λογική του «θα ποντάρω εδώ και θα ποντάρω εκεί και κάτι θα μου βγει». Το θέμα είναι πλέον να μην ποντάρεις, γιατί ουσιαστικά ποντάρεις ενάντια στους γύρω σου για να κερδίσεις εσύ κάτι.
Είναι η μόδα που έχει δημιουργηθεί στην πόλη, τουλάχιστον με τα... Πώς έχουν ανοίξει? Έχουν ανοίξει άπειρα καταστήματα που πουλάνε τα 50 λεπτά hot dog. Είναι η νέα μόδα, πραγματικά. Που ποντάρουν όλοι στα 50 λεπτά που είναι φτηνά και μα και μου, αλλά προφανώς και δεν μπορούν να δουλέψουν όλοι αυτοί παράλληλα.
Καλά, σε όλους τους τομείς συνέβη αυτό. Γενικά αυτό γίνεται τώρα, αυτό το ξεκαθάρισμα. Ποιος αντέχει, ποιος δεν αντέχει. Όποιος αντέχει τελευταίος, αυτός θα μείνει. Αλλά δεν νομίζω ότι από ανάπτυξη είναι αυτό το πράγμα.
Όχι, νομίζω σε καμία περίπτωση.
Ξεκινάει θελημένα. Δηλαδή θα βγάλω λιγότερο κέρδος ή το κέρδος μου θα είναι ότι θα ζω καλύτερα, ώστε και οι υπόλοιποι να ζήσουν λίγο καλύτερα. Να κερδίσουν... Να κερδίσεις αυτό, την κοινότητα.
Το άλλο στοίχημα που παίζεται, που λέγαμε πριν, ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται σε άλλες χώρες, σε κάποιες, έτσι, περιορισμένα, το να έτσι επιμείνεις λίγο στα προϊόντα που παράγει ο τόπος σου και ούτω καθεξής, δεν είναι... Έχω ακούσει πολλές φορές ότι αυτό σε οδηγεί αντίθετα σε εθνικιστικά και τοπικιστικά, έτσι, πλαίσια και μπά και μπά, αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο άτοπο, γιατί παράγει ο διπλανός σου κάτι το οποίο σου χρειάζεται. Είναι καλύτερα στηρίξη αυτόν από το να πας, ας πούμε, σε μια μεγάλη επιχείρηση που στο προσφέρει ενδεχομένως λίγο πιο φτηνά, αλλά δεν θα αναπτύξει κάτι που θα μπορεί να σε βοηθήσει και εσένα αντίστροφα. Είναι έτσι ένας μεγάλος κύκλος που χάνεται έτσι, στο βάθος, στον ορίζοντα.
Απλά το προϊόν, ας πούμε, όταν λέμε στηρίζουμε τοπικά, δεν μπορεί να είναι το οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να είναι αυτά τα άμεσες ανάγκες και όντως τοπικά. Δηλαδή αυτό το στηρίζω την Ελλάδα και είμαι στην Κρήτη και παίρνω, ξέρω εγώ, από τον Εύρο κάτι που έτσι κι αλλιώς μπορεί να μην μου χρειάζεται, απλώς επειδή είναι ελληνικό.
Καλά, ναι, εκεί χάνεσαι πάλι
άκυρο.
Σε άλλη μορφή υπερκατανάλωση, απλά παίρνει και έτσι μια έξτρα ταμπέλα ότι στηρίζεις τον τόπο σου. Ναι, ούτε αυτή είναι η λύση, προφανώς. Θα δείξει που θα οδηγηθούμε.
Και τα στοιχήματα υπάρχει, ξέρω εγώ, ΠΑΠ, υπάρχουν και στο ίντερνετ 1002 στοιχηματικά, αν το πάρουμε.
Καλά,
έτσι.
Ναι, δεν θα πας να στηρίξει ο ΠΑΠ, ο οποίος δίνει τα έσοδα στη... Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό όριο. Νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση μπορούμε να τη συνεχίσουμε επάπειρον, αλλά ας κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή σιγά-σιγά για να συνεχιστεί και στο μέλλον σε κάποια εκπομπή, σε κάποια άλλη φιλοξενία αυτού του δωματίου. Που σήμερα είναι και ιδιαίτερο ζεστό, έχω να δηλώσω. Και να δώσουμε και λίγο χώρο στη μουσική να πάρει έτσι τη μεριά της. Από ότι βλέπω, πάντως δεν χρειαζόταν να έχεις διαβάσει κάτι έξτρα, μια που ακουγόμαστε και στον αέρα, μια που ήσουν αρκετά έτοιμο ούτως ή άλλως. Εντάξει, πράγματα που τα συζητάμε συχνά πυκνά πλέον.
Τα στοιχεία, τα δεδομένα μπροστά μου.
Να επιθυμίσω ότι τόση ώρα, όση μία ώρα μιλάμε και όση ώρα ακούτε και λίγο περισσότερη μουσική, ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο, που ήρθαν να βάλουν και αυτές το δικό τους λιθαράκι. Να υπενθυμίσουμε ότι και την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, το ξενοδοχείο θα είναι εδώ 8 με 9. Έτσι, κατά προσέγγιση. Συνήθως αργούμε λιγάκι και το κρατάμε και λίγο περισσότερο. Θα φιλοξενεί κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Εμείς να σας πούμε ένα καλό βράδυ. Και να σας αφήσουμε έτσι να συνεχίσει το όμορφο το βράδυ σας. Και όπως λέτε, και κάτι πολύ ωραίο, αν και είναι αρκετά νωρίς, μια που μιλούσαμε για Γάλλους, μου αρέσει πολύ η ευχή των Γάλλων που δίνουν μετά την καλή νύχτα να δημιουργήσεις όμορφα όνειρα, όχι να έχεις όμορφα όνειρα. Πολύ μου άρεσε. Καλό σας βράδυ.